Eta, bueno, aste honetan bai nik uste argia aldizkari buruz hainbat kontu jakiteko ikasteko aukera izaren dugu Jon Torners kazetariekin eta egonez eta hortxe daukagu betire, atxaldion, Jon?
Atxaldion zoie, bai.
Horaxe, ganden astean, ba, nahiko tarrapatako ibili giren nik uste gu hemen, zuek ere hor, tartean Durangoko azokare hortxe ginuela eta azkenan ezin izan ginuen, gure hartu eman abierro bezala egin.
Hoi da, bai, fetxa abendu hasi eta ja azten da hemen fetxa dantza, jende guztia, bueno, fetxa raru aldia eta bai, ezin izan gendun, baina, bueno, ea, oain gontan bai, urrena ez dakitze zenbaki tokatzen den ere, jungo gara, azte pixka.
Horraxe, eta zemoduz Durangoko azokan argiak ere hortxe bere lekue, bere erakusmaia urtero bezala izan baitu eta seguro horri ibili izanen zatela.
Bai, jo, nahi pare bat egunetan tokau zitzaiten jutia, eta egia esan jende mordua. Ni momentu batzutan harrituta da guztiola goizeko lehen ordutan, da txalde partian bazkalosten, kriston mugimendua, orduan pentsatzet salmentak eta ondo jungo ziela, eta aparte, bueno, jende mordua urbildu zitzaigun, gukin itzaitea taula, eta ondo, nik usteet, oen nik ez tegu balorazio formalain, baina, bueno, jendea guztua buelta uzela Durangotik handi.
Hola, xebai, beraz, Durangon horri bilie, eta orai gurian, azkeneko aliari buruz zerbait geixo ikaste zagun, eta asteko azalerat, Idurre, Eskizabelen iduria karri duzu, ba, konseiluko idazkari nagusia dugu, konseiluko idazkari nagusi berria, erranen dugu?
Hori da, eta elkarrezketa luzia indio, Lander Arbelaitz lankidiak, ba bai, zuk esan, bueno, behasain garra da, Idurre Eskizabel Larrañaga, eta bai, ba, bera da Euskalgintzako kontseiluko idazkari nagusi berria, bera izana da, bueno, kazetaria da, eta antropologoa eta EHUko irakaslea ere izan da, Euskaldunon egunkariako langilea zan, ba, Guardia Zibilak bidegabeki itxi zuenean, eta, bueno, pare bat liburu badauzka argiteratuak, ez, Goseak Janak poesia liburua, eta Trikua esnatu da saiakera, bigarren hori, ba, bueno, Lorea Agirrerekin batera idatzizun. Landerrek sarreran bertan dioen bezala, ba, euskararen bizi berritzaren aldeko mugimenduari aire berria ekarriko diolakoan gaude, ba, borroka hau justizia sozialaren esparruan kokatu eta euskararen iraupenetik hizkuntzaren bizi berritzera pasatzen laguntzeko gogoz aurkitu duelako berak, ez, elkarrezketatua. Esan dugu, ba, elkarrezketa mamitsua, hainbat eta hainbat gairi buruz galdetu dio Lander Arbelaitzek, beti ere euskararen inguruan noski. Pasarte batzu nabarmentzearen, ba, bueno, nabarmendu dituen batzuk, Idurre Eskizabelek, bueno, ezagutzatik erabilerarako jauzi hortaz maiz hitz egiten du elkarrezketan, eta berak dio, bueno, ezinbesteko iruditzen zaizkiola euskara, funtzionalitate eta balio batzuekin lotzen duten irakurketak, ez? Berak esaten du, bueno, ez duela ahaztu behar gurea hizkuntza gutxitu bat dela, botere sare erraldoi batean kokatua, eta berez, ba, erabilera nerez nekez etorriko dela, ez? Eta azken finen, ba, autu bat izango dela dio berak, eta horretarako, ba, motiboak behar direla azpimarratzen du, ez? Izan leizke bi tipotakoak, ba, batzuk funtzionalak, ez? Ba, behar duzulako lanerako edo egunerokoari aurre egiteko, eta bestetik daude, ba, balio simboliko bat dutenak, ez? Emozioetan eta izaeran eragingo dizuten horiek. Eta, bueno, bi horiek aintzat hartu behar direla dio berak. Gero hemen, bueno, lekuan lekuko hizkuntza politikaz eta hitz egiten du, Iparraldea, EAE, eta Nafarroai buruz adibidez berak dio, bueno, mataza komplexua, bizi duzuela inguru parajeietan, zonifikazioa gaitz handia dela dio berak, ez, Nafarren artean injustizia handia sortzen duelako euskararekiko irizbidean, berak dio, Nafarroa estatu hauze izan dela eta dela, eta hizkuntzaren alorrean egin diren politika asko hortik egin direla, ez? 40 urtez soro hori landu dute eta asko eginda atzera, berak dioenez, batzuetan emateraino euskararen alde planteatzen den edozein aurrera pauso txiki sekulako eskaera dela, ez? Eta, bueno, berak aipatzen du alderdiak ikusten ditula, abertzale eta euskaltzaleak barne, ba, presio horretan korapilatuta, ez? Euskaltzaleok nahi baino desente atzerago. Alderdi buruz ere hitz egiten du, instituzioekin lortu diren eta lortu beharko liratekeen aliantzez, berdin gizarte eragilekin edo euskalgintzako eragilekin lortu beharko liratekeen akordioez, esan dugu zonifikazioarena, ezagutza versus erabilera, gero tartea onde bat, handi batean hitz egiten du, euskalgintzaren eta mugimendu feministaren arteko paralelismoaz, antzekotasun eta desberdintasunez, euskaldunon aurkako oldarraldiaz ere luze hitz egiten du, eta gero aparte, pixka bat, euskaldunok bizi ditugun konplexuez ere hitz egin du Idurreski Xabelek, ez galdetzen dio Landerreke momentu batean, ea naturalizatuta ote daukagun bigarren mailako hizkuntza hitz egiten dugula, ez? Eta Idurrek erantzuten dio, baietz, DNA-ren parte balitz bezala daukagula hortxe hitzatua sentipen hori, esaten dio, erantzun dio Idurrek, bera ere inposatzaile sentitzen dela euskaraz egiten duenean, hizkuntza bermatuta ez duen leku batean, ez? Eta berak alaxe esaten du, hor neure buruari begiratzen diot eta ikusten ditut konplexuak. Ez molestatu naia eta abar, mendeetan barrena belaunaldi etorri zaizkigu bizi izan ditugun konplexuak. Eta maila pertsonalean gertatzen zaiguna, maila kolektiboan ere gertatzen zaigu. Uste dut hor subalternitatea dela daukagun zama eta hori dela eragozten diguna ikustea geure burua besteen berdintasun mailan. Hortik tiraka ere gauza desente gehiago esaten ditu, eta bukaeran pues, euskaraldiari buruzko balorazio labur bat. Ez esan bezala, elkarrezketa manitsua, euskalgintzako kontseiluko idazkari nagusi berri egindakoa, Idurreski Xabel, sei zortzi orrialdetan, guain artekoak eta aurrera begirakoak zeintzuk dien kontatu dizkigu Idurrek.
Hoxe, asteko bai, bertze hainbat kontu eta puri-purian den bertze aferan bat edo hauzien bat ere tartian Euskal Autonomorkidoko hezkuntza legea eta zerran ematen ari dena baut uste eta lege horren gako nagusiak agertzen saiatu zate.
Ez da, hemen bintzat eaen sekulako zalaparta dago, gai honen inguruan, hezkuntza aurre proiektuan ingurun, batekok eta bestekok elkarri kristonak esaten, desenteko diskusio daude askotan, zentratzen da eztabaida labur eta traketxe esateko ikastolak versus eskola publikoa, ez? Hori bada puntuetakoa, baina askoz sakonagoa da hezkuntza aurre proiektua, eta aurre proiektu horrek jasotze ditu nahin bat punto ezurbamintu ditu Mikel García kazetariak erreportaje hau ere luze honetan, eta aparte bildu ditu dozena erdi bat alderditako ordezkarien hitzak, ez? Eta berak egindako analisietatik eta alderdiok esandakoetatik, pues halako radiografia bat egin du EAEko hizkuntza aurreproiektuarena, antza denez oraindik desente falta da aurreproiektu hau lege bihurtzeko, ordezkaritza batzen zuzenketak, elegitak eta beste badirudi oraindik estela gauzatuko, baina aidia hor eragile guztiak eta horri buruzko hori erreportaje luzea Mikel Garziak idatzi duna, ez. Zentratu du hola hainbat ataletan, banatu du hainbat galderatan, banatu du erreportajea eta bakoitzari buruz alderdiok esandakoak jaso ditu, ez? Eta aparte berak egindako irakurketa eta galderak dira Euskal Hezkuntza Zerbitzuak nola eragingo du praktikan, hori galdetu die politikariei, zer da eskola publikoa indartzea, bestetik, urrena murgiltze eredu orokortua, bai ala ez. Segregazioa eta gurasoen askatasuna, hori da urrena, erlijio orduek izango aldute mugarik, beste galdera bat, eta azkena, ba aldu legeak zilegitasun sozialik, eta, hori, esandakoa galdera bakoitzari alderdiok emandako erantzunak jaso ditu, hemen nabarmendu ditu berak laukideren aipuak, ez, adibidez, Alfredo Retortillo, PSE-ko kidearen hitzak bi hauek, aurre proiektuan badirugi itunpeko guztiak automatikoki Euskal Hezkuntza Zerbitzuaren parte direla eta interes sozialeko ikastetxeak direla. Ikoitzarrese EH Bildukoak dioena. Legeak jaso behar ditu segregazioari aurre egiteko neurriak gutxienez Kataluniako legeak jasotzen dituenak beste. EAJ-ko Leixuri Arrizabalagak esandakoa. Euskalduntzean guretzat garrantzitsua da daukaguna mantentzea, beherago ez joatea, eta hortik gora joaten saiatzea. Eta laugarrenik, Iñigo Martínez Zatón, IU Elkarrekin Podemoseko kidearen hitzak, legeak bermatu behar du herri guztietan gutxienez eskola publiko bat egotea eta hiriguneetan eskola publikoa izatea azten dena. Hori beraz dioena, esan dakua, nire bintzat oso zaila itezaite hauzia laburtzia, amaika puntu hartzen ditu kontua, hartzen ditu aurre proiektu ondoneta intzat, kristolako zalaparta dao, ez bakarrik hezkuntza eragileen artean, baita politika, maila politikoan ere, eta nik esan nuke, herritarren artean ere sumatzen dela ezin egon edo aserre puntu bat ere batzuen artean, segunda zuk niguraso bezala, segun eta umiak eskola eta ikastolatara eraman, zesaretan matrikulatuta dauzkazun, pues bestaldekoa genezakena kako txartean bestaldeko batekin elkartuz gero kalian edo dena delakoan, pues beti dago txinpartan bat eta elkar zirikatu edo elkar zea gauzak aurpegiratzeko zea hori, eta anei tristena hori dute zaite, esango nuke gurasoen artean ere badaola iritsi dela, goin mailatan bizidan zea rollo txar edo zea hori, eta bueno, A ber, zer ematen duen lega aurre proiektu honek, eta, bueno, ikusiko edo, oraindik ambiguo xamarra da, puntu asko ez daude definituta, baina, bueno, egoera ea obera egiten duz, zenik uste eta sare sozialak dia horren erakusgarri, giroa geroz eta gaiztuago da, hola.
Eraz, giro gaiztua, baina, hortan betire, hezkuntza legea, Euskal Autonomia Erkidegoan, bueno, net urbil atalekin segitu beharra dugu, eta lako titularra ekarri duzue, 20.000 milioi aurpegiko datu basea, baimenik gabe osatzen aritu da Cloud AI enpresa. Beraz, hau ere unek ere ematen duet, dartaratzeko arrazoinik badu hor.
Hori esan behar nizun, ostra, bildura ematen duen beste reportaja botako bat, Genofak ekarri diguna, pues bai, beha zentratzen da Clearview AI izeneko enpresa estatu batu harrak egindakoan, ez? Berak kontatzen du, 8.000 milioi herritar inguru garela munduan, eta New Yorken kokatutako enpresa honek, baina bere datu basean dauzkala 20.000 milioi argazkitik gora, ez? Eta hortxe botatzigu Genofak zera, baliteke beraz irakurle zure aurpegi ere izatea datu base horretan, ez? Hola horrek lertu du edo piztu du eskandalua, ez, fama handirik gabeko herritar sumiak ohartu direnean haien bisaiak ere daudela datu base hortan, ez, aurpegi ezagutzarako altxorra deitu dio Genofak datu base horri, eta zeintzuk erabiltzen duten edo erabiltzen ari diren oraingoz, ba, poliziak, mugazainak, enpresa pribatuak eta baita norbanako batzuk, ez? Azken datun arabera 3.100 bezerotik gora dazka enpresa honek, baimena askatu gabe ari da datuak pilatzen, eta geroz eta herri gehiagotan isunak jaso ditu, baina Genofak diren bezala, ba, berdin segitzen du berian, ez? Isunetako bat ezarri dio Frantziako FNIL izeneko egitura independenteak, 20 milioi euroko isuna, esan dakoa, badirudi enpresari berdin zaiola, berak webgunetatik eta sare sozialetatik lapurtzitu argazkiak, ez, gehiengo zabalak ez daki datu base horretan dagoela, nik igual gubiok orgare, eta jakin ere ez daki gu badago aukera, enpresa honetakoei eskaera egiteko, gutun bidez, edo email bidez, eta antza, badauka bete beharra ala eskatzen dio jende hori erantzuteko, eta erantzuten omen du, ez, zu galdetu aldiozu, eta nire fotografik baldaukazu datu base erraldoi hortan. Eta bentsak beharturik daude erantzutera, hombre, bai ezko adezko izan, hori esan da, beraiei bost, ez. Esan dugu 3.100 bat bezero dauzka oraingoz, eta tartian daude ba FBI, Estatu Batuetako agentzia, Estatu Batuetako Barne Defentsarako departamentua, Walmart enpresa ezin kapitalistagoa, Bank of America bankua edo Macy's izeneko zentro komertzial katea, ez? Eta gero, bueno, hortaz aparte da beste hainbat herritako poliziak eta mugazainak ere bezero dauzka enpresa honek. Kontatzeitu Genofak enpresaren barrunbeak, argazkien nola ditzitun, zertako erabiltzen diren eta bar, eta gero zentratzen da pixka bat enpresaren buru Juan Tondat izeneko gizonaren figuran, ez? Berak aipatzen do tipu hau eskuin muturrean kokatzen dela eta jakina dela ikuspegi horren zabalpenaren aldeari dela, ez? Adibidez, bere garaian Donald Trumpen hautagaitzaren alde adibidez jardun zuen eta azken horren garaipena ospatzeko festan ere egontzan, ez? Gizon hau, Juan Tondat, zea aipatu enpresako burua, reportajia laburra da, baina nostra enbiltzeitunak esan dezuna, dardaratzeko modukoak eta ostra kontu serioak, datu base erraldoia osatzen nahi da enpresa bat, 20 milioi argazki badazka oraingoz, eta bueno, da seguramente geroz eta geroz handiagoa izango da eta bezeruen artean nortzu dauden ikusita, ba polizia mugazainak eta barrak, ba bueno, pixka bildur pixka ematen du asuntuak.
Bai. Ta hori da akiguna, pensa.
Hori da. Hori nik da askotan esaketena eta hori ahi ontxe. Ba hori, azaleratu dana edo publiko indana, ez dakiuna, auskalo. Hobe zentxatia.
Ba, kasu. Eta, bueno, arare, akitzeko bertze ukitu bat emanen diogu, eta badakigu gainera komiki zalere bazarela, eta Akira, Otomoren komikiak 40 urte, hebete ditu, beraz, mangatik tiratiko dugu, akitzeko.
Oiga, ez, manga edo bai, horre, Japoni alde hortan komikiak izendatzeko erabiltzen den terminoa, Santi Leonek idatzi du reportaje politia hau aitzakia bezala hartuta, pues hori ez, Akira ez dakite ez ontze zuen, nik bere garaian lezu nun, eta gire esan gehien impactatu nauen komikietako bat izan da, ez? 1982an sortu zen, jatorrizkoa, japonierazkoa, 40 urte beraz, ointxe bete berri, eta bueno, pues aitzakia horrekin ekarri du Santi Leonek argiara, ez? Esan, 2000 orrialdetik gorako obra bat dela, 6 liburukitan banatua, Katsuhiro Otomok idatzizun, eta Santi Leonek hemen esaten duen bezala, ba, bueno, irakurtzeko astirik edo gogoik ez duten irakurlen dako, iruzulaseko lagurpena, ez? Eta hori da, dena lehertzen da, hori da berak dioena, egia esan, pixkat, etorkizun apokaliptiko batian oinarrituta dago, Akira hau, 1982ko begietatik zehatua, marraztua, oso potentea, Santi Leonek esaten duen bezala, komikiak edota zientzia fikzioa maite duten guztiek ezagutu beharko luketen opus magnuma da Akira, eta titularrean dioen bezala, berak idatzi duen titularrean, leherketaren uinak gaur artea ailegatu dira, kontu eda, Akirako historia, Akirako pertsonaiak, hango estena batzuk, marraztu zituenak, eta gaur egun oraindik ere, hainbat sormen lanetan eta nabari dela haien influentzia, ez? Hemen adibidez argazki pare batean, berak ilustratu ditu batetikan Akirako pertsonaje bat, Tetsuo, eta bestetikan Terminator, bueno, Arnold Schwarzenegger, eta bueno, Terminator ezaguna, ikusten da hor Tetsuo metalezko edo beso metaliko batekin, robota batena balitz bezalako beso batekin, eta justu ba Terminatorren pelikulan ere eszena ezaguna da hori, ez? Nola Arnold Schwarzeneggerrek bere beso metaliko hori sendatzen duen edo osatzen duen. Eta pixka bat hortan zentratu, 40 urte atzera egiten du Santi Leonek, pixka kokatzeko, bueno, non sortu zanean zer eragin zuen obra honek, Katsuhiro Otomoren figura zere hitz egiten du, nola berak, bueno, Japoniako komikaren influentzia noski badauka, baina baita Estatu Batuetakoa, eta Europan egiten zan zientzia fikzioarena, eta bar, Eta gero egiten du salto ba Akiran ikusi irakurritako eta bueno, zea hoiek nola gaur egungo sormen lan batzuetan o zineman eta komikien batez ere oraindik ere ikusten diren edo influentzia hori somatzen denez eta ostra, entzuleen artean baldin badu norbait hori komikiak eta zientzia fikzioa maite dutenak eta ezautzen ez badute, 2000 orrialdeko obra puska, pues hemen digo mendio, ez? Nei beintzat esan dakoa, bueno, ya duela de xente leku nun, baina nostra flipatu inun obronekin, da, bueno, pues hortxe gomendioa.
Ba, hor dago, ba, komendio horrekin, Akiraren komendioarekin utziko du gaurko, zelduen hastean, segura aski gehiago ere izin de, biztartean, izan ongi eta eskermin lehion.
Zuei, eskerrak, aio.
Igo, bai.